habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
waa fiidnimo talaadaha bisha maajna waa 13 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban, hirarka afimyada geeska afrika iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan iyo saare cidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid ah faahfaahin la xidhiidha dagaalo culus oo maanta ka dhacay gobolka Bakool.
dagaala meesha ku dhex maray nimankii nabadiidka iyo ciidamada dowladda. marka alxamdulilah, guul badana laga soo gaaray. ciidankeena soomaaliya guul badana ay ku soo gaareen. dhimashiyo dhaawac badana loo geystay nimankii khawaarijiintii. annaga ciidankeena kulley dhabaatay meel dagaalka dhacay waa garanaysaa, dhimasho waa jirta.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan magaalada Buulo Birde ee gobolka Hiiraan oo u dabaal degtay 4 sano kadib markii laga saaray maleeshiyaadkii ururka Al-Shabaab.
runtii 4 sano ka soo wareegtay xoreyntii iyo qabashadii magaalada Buulo Birde. dad caburan oo meelay nololi ka jirin, adeeg ka jirin, ganacsi ka jirin, amni uunan ka jirin oo argagixisa haysato, meel laba qof aynan wada hadli karin, wada sheekaysan karin ayaan imanay runtii. maantana waad u jeeddaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo xilkii ka qaaday xogeeyaha arrimaha dibadda Rex Tillerson, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaqadii ka eryay xogeeyihiisii arrimaha dibadda Rex Tillerson, isagoo ku bedelay agaasimiyaha hay-adda sirdoonka Mareykanka ee CIA Mark Pompeo. madaxweyne Trump ayaa eryada Tillerson iyo magacaabida Bambeyeba ku shaaciyay fariin dhinaca Twitterka uu soo dhigay. waxa uu yidhi uu ku mahadsan yahay Rex Tillerson shaqadii uu qabtay. agaasimaha cusub ee hay-adda CIA-da ayaa waxa ay noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay ee madax ka noqota CIA, Gina Haspel. hambalyo dhammaantiina ayuu Twitterkiisa ku soo qoray madaxweyne Trump. eryada Tillerson ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa isagoo safar shaqo dibadda uga maqan waddankan Mareykanka.
ra-iisul wasaaraha Falastiin Rami Xamdallah ayaa ka badbaaday qarax lala beegsaday kolonyo baabuur oo uu la socday. ra-iisul wasaare Xamdallah ayaa booqasho ku joogay marinka Qasa oo ururka Xamaas uu ka taliyo. qaraxan ayaa waxyeel la soo gaadhsiiyey dhowr baabuur oo ka mid ah baabuurtii la socotay ra-iisul wasaaraha. qaraxa kadib ayuu Rami Xamdallah ka qayb galay munaasabad xadhigga lagaga jirayay mashruuca Qasa laga hirgeliyey. ururka Fatax ayaa oo uu ka tirsan yahay mas-uulkan ayaa mas-uuliyadda qaraxaasi ku eedeeyey ururka Xamaas.
ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa sheegtay in ay run u badan tahay in Ruushku uu ka dambeeyey weerarkii lagu sameeyey nin markaasi sirdoon ahaa iyo gabadhiisa, kuwaasoo wakhtigan ku jira xaalad caafimaad oo khatara. ismaraahantaasina lagu dabiibay cisbitaal ku yaala waddanka Ingiriiska. abahan iyo gabadhiisa ayaa waxaa lagu wareeray meel aan ka fogeyn hoygiisa magaalada Salisbury oo ku taala koonfurta dalka Ingiriiska. khubaro ku xildheer arrimaha hubka kiimikada ayaa ka shaqaynayo muddo dheerba in la ogaado ciddii ka dambeysay weerarkii Sergey Skripal oo geystay gabadhiisa Yulia. Theresa May, ra-iisul wasaaraha Britain, waxay sheegtay in sharci dejiyayaasha dalkeeda maanta Isniin ay baaritaanadani ku ogaadeen wixii loo adeegsaday in weerarkaasi lagu qaaday sarkaalkaasi. waxaana ay sheegtay Theresa May in ay sharci dejiyayaasha waddankeeda Isniintii shalay iyadoo la hadlaysay in arrimahani baaritaanadu lagu ogaaday in weerarkaasi lagu qaaday sarkaalkaasi uu ahaa mid ay ka dambeeyeen waddanka Ruushka.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa guul ku tilmaamay tallaabo la sheegay inay qaadeen xubno ka tirsan guddiga aqalka wakiilada Mareykanka u qaabilsan sirdoonka, kaasi oo la sheegay inay soo saareen inay soo saarayaan warbixin ay ku muujinayaan inaanu jirin wax xidhiidha oo ka dhexeeyey faragelinta Ruushka iyo guushii doorashada ee madaxweyne Trump. madaxweyne Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray fariin uu ku qoray far waaweyn oo uu ku bagaadinayo arrintan. Hase haatee xubnaha aqalka wakiilada ee ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa dhaliilay warbixinta ay soo diyaariyeen xubno ka tirsan Jamhuuriga oo iyagu maamula guddiga sirdoonka ee aqalka wakiilada Mareykanka.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaan waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale idaacadda caawa aan idinku hayno. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu shaqada ka eryay Rex Tillerson oo ahaa xogeeyihii arrimaha dibadda, waxaana uu ku bedelay agaasimihii hay-adda sirdoonka Mareykanka CIA-da ee Mark Pompeo. Trump ayaa sheegay in isaga iyo Tillerson ay ku kala aragti duwanaayeen, waxaana arrimo dhowr oo ay arrinta waddanka Iiraan ka mid ka tahay. Waxaana uu sheegay in ay aad isu aragti dhow yihiin Mark Pompeo hadda uu magacaabay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka. Gina Husbel oo ahaa agaasimihii ku xigeenkii hay-adda CIA-da ayaa bedeli doonta Pompeo, waxayna noqon doontaa qofkii ugu horreysay oo dumar ah oo xilkaasi qabata. Faarax aw Maxamuud Maxamed oo ah qoraa ka faallooda arrimaha Mareykanka ayaa arrimahani qaada dhigaya.
Horta siyaasaddii Mareykanka oo dhan sidii ay u shaqayn jirtay ayuu bedelay. Waxay uun ka dhigan tahay taa haddii aan soo koobno inuu rabo qof isaga daacad u ah oo aan hadal ku soo celin siyaasad ahaan. Tillerson, ninka la yidhaahda wasiirka arrimaha dibadda ama secretary of state, waa nin business weyn maamuli jiray adduunyadana, maaragtay khabiir ku ahaa oo waxyaala badan, xiriir badan lalahaa adduunyada marka laga reebo siyaasadda Mareykanka. Laakiin nin daac mushtar ahaa oo kambaniigan weyne oilka maamuli jiray. Marka isagu waxaad moodaa inuu raacsan yahay xagga in adduunyadu isla shaqayso, wax walba lagu xaliyo diblomaasiyad in lagu xaliyo. Meesha uu rabo madaxweyne Donald Trumpna inuu wax ku xaliyo sida isagu uu jecel yahay.
Way Faarax, markaanu eegno madaxweyne Donald Trump, goor dhaweyd isaguna waa hadlay, waxaanu sheegay inay jireen arrimo ay ku kala aragti duwanaayeen oo ay ka mid tahay heshiiska Iiraan oo kale. Iyada taa maxaa loo qaadan karaa? Maxaase ku jira halka?
Waxa ku jira halka kan, haddii la eego Iiraan iyo North Korea labadaba, Kuuriyada Waqooyi labadaba, sida siyaasadda Mareykanka u shaqeyn jirtay waxay ahayd siyaasadda xagga dibadda. Waxaa laga soo qorsheyn jiray ama wasiirka iyo dadka la shaqeeya khabiirka ah, khabiiriinta ku ah siyaasadda dibadda ayaa waxay soo qorsheyn jireen wixii siyaasadda dibadda aragtidooda iyo sida laga yeelayo ama loola dhaqmayo dowladaha ay iska soo horjeedaan sida Iiraan oo kale. Waxaad moodaa ninkan madaxweyne Donald Trump inuu bedelayo taas oo uu leeyahay aniga iyo dadka igu fekerka ayaa waa de ninkan le aniga wadamada toosa ula hadlaya. Tan Iiraan heshiiskii loo galay, horey loo galay, Tillerson wuxuu aaminsan yahay in halkiisii laga wado, in haddii lixdii wadan ee ka wada heshiiyey arrinta tanna dib loogu noqdo haddii wax laga bedelayo. Tan kale lafteeda ee North Korea, Waqooyiga Kuuriya, wuxuu soo jeediyey inaanay fikrad fiican ahayn in lala kulmo madaxweynaha Waqooyiga Kuuriya oo madaxweynaha Mareykanka aanu la kulmin, waayo waa in la eegaa siyaasad ahaan horta loo sii gogol xaadaa ninka kan iyo ujeedooyinkiisa iyo wuxuu damacsan yahay la eego. Laakiin madaxweyne yaroo Mareykanku ay aaminsan yihiin inuu yahay ciyaaro suuq, in madaxweynihii dhammaaya ee Mareykanka oo laleeyahay waa hogaamiye adduunku inuu hor fadhiisto mar keliya, ayaa dadka siyaasadda oo darasa waxay u arkaan inay
way. Haddaynu eegno Mareykanka gudihiisa oo kale siyaasadda Faarax, marka laga yimaado Rex Tillerson bedelaadiisan haatan la bedelay ama wasiirkan arrimaha dibadda ama xogeeya arrimaha dibadda, waxay iyaguna jiray mas-uuliyiin tiro badan oo siyaabo kala duwan uga baxay maamulka madaxweyne Donald Trump muddo hal sannadood ama hal sanna uu joogay ama uu xilka hayay. Xilal kala duwan bay hayeen, mas-uuliyiin kala duwan waxay ahaayeen Mareykanka haddii aqalka aad noqoto iyo haddii waxyaha kale noqotoba xilal ka hayay. Siyaasaddii guud ee gudaha iyo dibaddaba Mareykanka, iyada taasi saameyn noocmay ku leedahay?
Horta dhibaatada ugu weyn waxa weeye, maalinta weytaan arkaya iyadoo la falanqeynayo laleeyahay sanadkii koowaad intii shaqaale ka tagtay baa laysu eegayay madaxweyneyaasha. Waxaan malaynayaa in la yidhi Obama oo kale, Barack Obama oo kale labaa ka tagaan umaleynaya. Kanna waxa weeyaan dee malaa labaatan bayba ku dhow yihiin hadda. Arrimaha waxay ku kala duwan yihiin waata koowaad markii hore dadka meesha uu soo geliyay Donald Trump waa dad uu arkayay isagu inay yihiin dad daacad u ah, laakiin aan ahayn dad khabiir iyo aqoon iyo lagu keenay markeedii horeba. Dad casabeed lagu keenay baa ku jiray, saddex qof oo reerkiisa baa meesha gudaheeda ka shaqeynaya. Waxaad moodaa in maamul u eeg sidii Afrika oo kale inuu keenay White House-ka ama guriga cad. Runtii dadka hadda badankoodu meesha ka tegay wax experience amaba waa aragnimo ay ku soo kordhiyeen ama ay kala tegayaan guriga caalam ama maamulka anigu iyo maamulada kala duwan ee dowladda runtuu ma arko. Waayo haddaad eegtid wasaaradda arrimaha dibadda oo kale, lacagtii iyo dhaqaaladihii ay ku shaqeynaysay wasaaraddu wuu yareeyey, lacag badan buu ka gooyey. Ninkan Tillerson oo joogay runtii gacmihiisa waxaad moodaysay in la xiray oo uusan waxba samayn karin. Shaqaale badan oo la rabay in kuwii hore ka tegay lagu bedelo in lagu la bedelo weli lama bedelin.
Waaye haddaynu isla arrinkan wasaaradda arrimaha dibadda ee wasiirkii hadda la bedelay aynu eegno, Faara, waa xafiiska diblomaasiyad ahaan ugu sareeya Mareykanka, xogeya arrimaha dibadda amaba waa mas-uulka ugu sareeya hoggaaminayay. Haddan wuxuu magacaabay ama haata wuxuu magacaabay madaxweyne Donald Trump agaasimiyihii hay-adda CIA. Wayn ognahay dunida waxyaabaha ka socda, hadday noqoto arrinka Kuuriyada Waqooyi, hadday noqoto Iiraan oo imika laftarkeeda dee waxyaabaha soo baxaya inay ku klaariti doonaayeen wasiirka la bedelaya madaxweynuhu ka mid a, hadday noqoto qaaradda Afrika oo dashiinihii kusii fidayo Mareykanku muddooyinkan ka hadlayo, haatanba uu ku maqnaa xogeya Rag Tillerson hawsheeda. Ninkan waa nin nuuceeya wasaaraddii loo dhiibay ama xogeyihii arrimaha dibadda laga dhigay, si muxuu arrimahaasi kusoo kordhin karaa?
Horta ninkan Pompeo oo la yidhaahdo ee hadda joogay CIA-da wuxuu ahaa qolyaha taabacsan ama ku fikirka dhow ninkan la yidhaahdo madaxweynaha Donald Trump oo la yidhaahdo xagga qolyaha xag jirka xagga midigta u badan. Baarlamaan wuxuu ku jiray, baarlamaanku ku jiray hadda ka hor. Marka waa dadka kan maaragtay runtii xag jirka markay noqoto xagga siyaasadda ama la yidhaahdo qolyaha midigta la eego, marka isagu runtii wuxuu usoo kordhinayaa inuu yahay daacadnimo, isaga u yahay daacad fikirkiisana la qaato, laakiin kuma soo kordhinayo marka la eego adduunyadii kale la dhaqankeedii iyo soo dhaweyntii iyo Mareykanka in loo arko hogaamiyihii adduunka fikir ah kusoo dhaweyn maayo. Laakiin wuxuu noqonayaa nin uu isagu habi ku yahay oo amni ku qanacsan yahay siyaasad ahaan oo daacad u ah isaga.
Waaye ugu dambeyn haddaan Faarax ku weydiiyo, xogeya Rag Tillerson wuxuu ku maqnaa hadda marka xilka laga qaadayay safar uu qaarada Afrika ku marayay oo arrimaha Mareykanka uu ka shaqeynayay, hanaanka looga qaaday amaba xilka qaadistiisu u dhacday, iyada taasi qaab nuucyo muuqanaysa?
Walaahi ley, horta runtii waxay xasuusisay watanan kulahaa madaxweynaha Donald Trump maamulkiisa iyo maamulada Afrika waxbay isaga egyihiin. De Afrika aad ku arkaysaa qof mas-uul aho qofkii sagadii mar keliya laga qaaday iyadoo aan loo sheegin ama loo magacaabay isagoo aan loo sheegin waxba. Run ahaantii arrintan oo kale marka la eego siyaasadda dadka falanqeeya, arrin aad u fool xun bay ahayd. Siyaasaddii dibadda oo dabacday iyo dadaalkii uu ku jiray Rag Tillerson, weliba ujeeddada ugu weyna uu tegayna waxay ahayd wadamadii Afrika ama qaaradda Afrika oo ay xoog u soo galeen maaragtay Chinese-ka iyo wadanka China iyo wadamo kale oo la leeyahay doorkii Mareykanka maqan oo balan uu isku dayayo. Inkastoo Donald Trump Afrika laga jeclayn, haddana uu isku dayayay bal inuu wadamada ka dhaadhiciyo in Mareykanku ay weli diyaar u yihiin inay Afrika la shaqeeyaan. Laakiin run ahaantii siduu uga qaaday waxay ahayd si fool xumaa, una malayn maayo in dhaawaca siyaasadeeda gaaray maamulka Donald Trump inuu kasoo kaban karo.
Qoraa Faarax ow Maxamuud Maxamed kana faallooda arrimaha Mareykanka yukaasiyaha wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey waryahayga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay dagaalo maanta ka dhacay gobolka Bakool, kuwaasi oo dhex maray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab. Dagaalkan ayaa dhacay kadib markii ciidamada dowladdu ay weerareen sida la sheegay saldhig ay isku urursanayeen ururka Al-Shabaab. Faahfaahinta arrimahaasi ayuu Haaruun Macruuf ka waraystay gudoomiyaha degmada Xudur, Maxamed Macalin.
Dagaalku ka dhacay meel annaga noo jirta magaalmada hada u jirto 30 kilomitir oo tuulo la yiraahdo Dumaara.
Yaa bilaabay dagaalka?
Dagaalku waxaa bilaabay ciidanka dowladdii oo ciidanka koonfur galbeed ayaa weerar ka qaaday, dagaalka bilaabay.
Kabacdi maxaa ka dhacay meesha?
Haa, marka ciidamada weerarka aday nimankaas nabadiidka afaraysan ay leeyihiin ayaa ciidanka weeraray. Marka dagaala meesha ku dhex maray nimankii nabadiidka iyo ciidamada dowladda, marka alxamdulilah guul badana laga soo gaaray. Ciidankeena Soomaaliya guul badan ay kusoo gaareen, dhimashiyo dhaawac badanaa loo geystay nimankii khawaarijiintii. Annaga ciidankeena kolley dhabaatay meel dagaal ka dhahay waa garanaysaa, dhimasho waa jirta, laakiin ayaa naga khasaare badan amaana ayaa loo geystay. Marka meeshiiyo tuuladiina waa laga qabsaday, marka dagaalka saasoo dhacay
waaye. Khasaaraha imisaa idinkala gaaray dhinaciina haddaad ku horeyso?
Annaga shan qofood waa naga dhinteen, afar qofood dhaawacin waan leenahay ciidankeena Soomaaliya. Nimankaas nabadiidkeena dhimashadoodu waa 10, dhaawacdoon waa 11. Marka khasaare badanaa loo geystay, tuuladiina waa laga qabsaday, marka dhibaatooyinkaasa loo geystay.
Hadda tuuladiiyaa jooga?
Tuulada ciidankeena qabsaday, ciidanka dowladda qabsaday, marka ilaa hadda ciidankeena ku sugan. Marka xaalad saas u dhacday, nimankeena kolley ba ayagana miidkood iyo baktigood waa la carareen. Xaalad saas u dhacday.
Maxaa ka jiray meesha oo maanta loo aaday?
Qaaruna annaga saa la socota haddaan gobolka Bakool, waxaa dagaal naga dhexeeya nimankaa nabadiidkeena, dagaal badana naga dhexeeyo. Markasta waa dagaal, waa iskaga hor imaanaa, waa dagaalnaa ilaan deegaamadii nimanka nabaddu diidi waa ayaga. Degenaasha loo diiday ummaddan oo ku nool gobolka Bakool. Markas anaga waxaa naga dhexeeya dagaal oo joogta ah. Marka meel alaana meeshi ayagu isku soo aruuriyaan, mase aan ku ogaano inay fariisimo ay ku leeyihiin. Ciidanku waxa u qorsheysan inba meeshaas weeraraan. Marka dagaal hadda bilaabay maaha dagaal horey noo dhexeeya waaye.
Waayay, waxaad ii sheegtaa guddoomiye, dhinacyo fara badan bay ka joogaan. Xudur iyo waajid way kala go-an tahay, xudur iyo luuq way kala go-an tahay. Dhinaca xudur iyo waxay isku furan ceel berde. Marka inkastoo markaad ceel berde tegaysaan, dagaal baa idin qabsada. Marka nimanku dhinac kasta idinka joogaan soo lama dhihi karo?
Ha, runta waaye Haarunow, dhinac kasta naga jiraan. Marka nin walba deegaanka isaga joogo maanta waa la socotaa dowladaha inay ayaga jidadka isku furaan, ummaddii jidka loo furo. Amar iyo Baydhow waa kala xiran yihiin, waad ogtahay meel kas waa kala xiran tahay. Marka nimankaas annagana saas oo kale nahay. Marka nin walba deegaankiisa inay isku talagalo, talagal sameeyo, nimankaas nabadiidka la dagaalamoona. Haddii dowladda Soomaaliya mase dowladaha jira ayaa akhbaar laga sugaa, dalkan ayaga badbaadin doona, ummaddan ayaga nimankaas cudurkan kasta haddii la dhaho. Arrintaas waa nagu fogaatay run ahaantii. Annaga isku talagal waan sameynay ka deegaan ahaan, ciidanka meesha noo joogo iyo shacabka iyo maamuladu waxay ku talagaleen in nimankaas la dagaalino annaga. Dowladda ay joogaan aan weerarno, jidka aan u galno, markas dagaalkaas ilaa dalkan laga saaro inay la dagaalan, go-aankaas annaga ka deegaan ahaan u qaadanay. Marka dagaalkaan ku jirna annaga, jididna waa furi doonaa. Tuuladii ay joogaan annaga haddii aan jaanis aan u helno, insha allah waa ku weerari doona haddii la yiraahdo.
Marka dagaalkani ma waxa uu qayb ka yahay dagaalo xiriir ah oo aad qaadaysaan, mise waa dagaal uun maalinla oo maanta ku eg?
Waa meel kasta, meelo badanaa iskahor joognaa, meelo badanaa maanaa yaamaan saan u malaynaya haddii la yiraahdo. Meel ay joogaan badan waa habad waa ka dhici doona haddii la yiraahdo, insha allahu habad waa ka dhici doonta. Meelo badan tuulooyin badan ayay joogaan, meelo badan tuulooyin ayaga haystaan, habad waa ka dhici doonta insha allah haddii la yiraahdo.
Kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin oo khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Muddo afar sana ayaa laga joogaa markii ciidamada AMISOM ee Jabuuti ay Al-Shabaab ka saareen miliishiyaadka ururka Al-Shabaab magaalada ay ka talinayeen ee degmada Buulo Burde. Muddo lix sannadood ah maanta ayay ciidamadaasi iyo boqolaal shacab ah oo reer Buulo Burde waxay u dabaaldegeen afar sano guuradii kasoo wareegatay ka xoreynta magaaladaasi ee ururka Al-Shabaab. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan halkaasi kasoo diray.
ciidamada hiil walaal ee Jabuuti qaybtana ka ah howlgalka AMISOM ayaa maanta u dabaaldegay afar sano guuradii kasoo wareegatay markii ay kooxda Al-Shabaab kala wareegeen magaalada labaad ee ugu weyn gobolka Hiiraan ee Buulo Burte. Boqolaal shacab ah iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka ayaa kala qayb galay munaasabad lagu qabtay barxadda Hotel Camelow. Xiriiryaha ciidamada AMISOM qaybta Jabuuti ahna taliyihii ugu horreeyey ee ciidamo howlgal u yimaada Jabuuti Soomaaliya, Kornel Cismaan Dubed, ayaa waxa uu ka waramay dadka Buulo Burte sidii ay ahaayeen markii ay ku hoos noolaayeen maamulka Al-Shabaab.
runtii afar sano kasoo wareegtay xoreyntii iyo qabashadii magaalada Boole Burde. Dad caburan oo meelay nolol ka jirin, adeeg ka jirin, ganacsi ka jirin, amni uunan ka jirin oo argagixisa haysato, meel laba qof aynan wada hadli karin, wada sheekaysan karin ayaan imanay runtii. Maantana waad u jeedaa waa farxad iyo faanfaan magaalada inaad dhexmartaan u maleynayaa Xuseen. Ganacsigu iyo adeegu sidii uga jiro nolosha waxa weeyaan maanta waadiga arkay iskuulaadka furan, dhalinyarta, ciidamada siday u wada shaqaynayaan, siday u nool yihiin, aad iyo aad waa arrin lagu farxi karo weey. Maanta horumar baa aniga iga muuqda magaalada Boorde iyo dowladnimo iyo qaranimo iga muuqata xaqiiqatan.
Qaar ka mid ah odayaasha iyo shacabka magaalada ayaa waxay tilmaamayaan in afar sano kadib ay jiraan waxyaabo badan oo ka dhiman magaalada inay noqoto Buulo Burtadii la yaqiinay.
Afartii sano ugu dhammaatay degmada Buulo Burta ay soo galeen ciidamada Hiil Walaale ee walaalahana ay Jabuuti, waxaan leeyahay kow ma joogto degmada, adeegyadii dowladda laga sugayay dowladdii Soomaaliya ayaa meesha ka maqan, hadday tahay Tihiir Shabeelle laga sugayay iyo hadday tahay dowladdii dhexatii laga sugayay. Waxaba yaraatee ka soo gaaray degmada Buulo Burte ma jirto. Waxaa noo yimid madaxweyne ku xigeen, waxaa noo yimid madaxweynaha Hiir Shabeelle, waxaa noo yimid kii horeo madaxweynihii horeo Hiir Shabeelle, waxaa noo yimid ra-iisul wasaarihii dowladdii dhexe. Intoodaba ballanqaad bay u sameeyeen degmada Buulo Burte iyadoo afar sano go'doon ah. Wax ka fulay haba yaraateena ma jirto. Waxaan rabnaa marka waxaa la qabtay wax lamida in lagu saa'idiyo ummaddaasna dowladnimo iyo adeegii kala dambeyntii ay heshaa.
Ma dad go'doon ahaan nahay annaga arrin adagaan ku jirnaa. Beertayn waatana ma dheero ma tegi karna abdusmaadubulfarnacab kuma taagin. Dal xureeyaa la yiraa asay naftiisa waa xureey Buulo Burte maxuu hore noogu wadi waay.
Ururka Al-Shabaab ayaa ka arriminaya magaalada Buulo Burte muddo ka badan lix sano. Kornel Dubad ayaan weydiiyey afar sanadood kadib muddada ay ciidamada Jabuuti ay sii joogayaan magaalada Buulo Burte.
Insha Allahu afar sanoodba ma sii joogayaan. Waxaan ummadda Soomaaliyeed u rajaynaynaa dowladnimo, qarannimo, ciidannimo, inay ciidanka Soomaaliyeed la tayeeyo, isaguna waxa haray hadhaadiga inay iyagu dhameystiri doonaan insha Allah. Waxa haray wax hadda anu waxaan u arkaa shaqooyinka waxa haray waxa amisoo u yaalla maaha maxaa yeelay amisoo magaalooyinkii waaweynaa hadday joogaan nimankan iska fakadka ee duurka ku jira in dabagal ciidamada Soomaaliyeed ay ku sameeyaan ayaa muhiima. Hadda gobolka Hiiraana dawad u jeedaayo ciidamada maanta Buulo Burte joogay 80 kilometir bay ka socdaan, halkan bay ka baxaan, tarday tagaan magaranaysan Muqokori bay tagaan, meel walbay tagaan ay nimankaasi meeshii lagu sheegaba ay aadaan. Marka waxa weeyaan iyagaa soo afjari doona insha Allah sidaa rajaynayaa. Laakiin ciidamada Hiil Walaal waxaan rajaynayaa insha Allah muddo inta ka yar inay joogi doonaan.
Ciidamada Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ayaa waxa ay ka howlgalaan magaalooyinka Baladweyne, Buulo Burte, Jallaqsi, waxaana ay gobolka Hiiraan qaybo ka mid ah ka hirgeliyeen mashaariic kala duwan sida dhismaha garoomada diyaaradaha degmooyinka Buulo Burte iyo Jallaqsi, iyo sidoo kale dayactir ay ku sameeyeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Baladweyne. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Buulo Burte.
Halkaasi aad dhigaysteen nagala socotaan waa VOA Washington. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa safaraan hore loo sii shaacin galabta ugu kicitimay dalka isutaga Imaaraadka Carabta, inkastoo aanu madaxweynuhu warbaahinta la hadal markii uu ka dhoofayay garoonka diyaaradaha Cigaal ee magaalada Hargeysa. Haddana waftiga waxaa safarkaasi la sheegay inay ku wehelinayaan shan wasiir oo kala ah wasiirada arrimaha dibadda, qorsheynta ciyaaraha, arrimaha dastuurka iyo weliba biyaha. Sidoo kalena waxaa la sheegay in gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cidan Jeneer Faisal Cali Waraabe uu ka mid yahay waftiga madaxweynaha safarkaasi ku wehelinaya. Safarka madaxweyne Biixi ayaa kusoo beegmaya waqti ay mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka ee Soomaaliland iyo federaalka Soomaaliya ay siyaabo kala duwan uga hadleen heshiis saddex geesood aha oo dhex maray Somaliland, Ethiopia iyo waliba shirkadda DP World laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta, kaasi oo la xiriira maalgashiga dekedda Berbera. Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku tilmaamay heshiiskaasi mid aan jirin, halka golaha wakiilada Soomaaliland ay ku tilmaameen heshiiskaasi mid sharci ah oo aan khuseynin baarlamaanka Soomaaliya.
Danka kalena baarlamaanka Soomaaliland ayaa maanta jawaab ka bixiyay go'aanka aqalka hoose ee baarlamaanka dowladda federaaliga ah ee Soomaaliya uu shalay ku ansixiyay sharci waxba kama jiraan ka dhigaya heshiis kasta oo lala galay shirkadda ay leedahay dowladda Imaaraadka Carabta ee DP World. Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan Hargeysa ka soo dirtay.
Waxa ay maanta isugu yimaadeen mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland, isla markaasina uu shirgudoominayay shirgudoonka golahaasi, waxay kaga jawaabeen arrintani iyagoona qodobba ka soo saaray. Ugu horreyn gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa shirkani furay.
Soomaaliya oo ku soo duushay qaranimada Soomaaliland ee golaheeda shacabku fadhiistay oo yiri wax Soomaaliya ma jiraan, heshiisyadii aynu la galay shirkadahana waa waxba kama jiraan, dekedda iyo dhulka annagaa xukunna yidhaaheen Berbera wax la yaab lay noqotay. Waxa weeye inay yidhaahaan marna walaalaynu nahay, marna ay yidhaahaan waxaan cunaqabatay maanu ku samaynaynaa shacabka Soomaaliland.
Intaa kadib, xogayaha golaha wakiilada ee Soomaaliland Cabdirasaaq Siciid Ayaanle ayaa baarlamaanka ka hor akhriyay qodobadani ay soo saareen maanta.
Go'aanka golaha wakiilada ee taageeridda heshiiska Jamhuuriyadda Soomaaliland dowladda federaalka Ethiopia iyo shirkadda DP World golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu maanta oo taariikhdu tahay 13 March 2008 soo saaray go'aankan: kow, madax bannaanida, midnimada iyo xuduudaha ta Soomaaliland waa lama taabtaan; laba, wuxuu golaha wakiiladu si buuxda u cambaaraynayaa go'aankii gadarada iyo sharci darada ahaa ee golaha shacabka ee dowladda Soomaaliya ka soo saartay dekedda Berbera; sidoo kale wuxuu goluhu si xoogan u cambaaraynayaa fargelinta qaawan ee dowladda Soomaaliya ku hayso madax bannaanida iyo qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Goluhu isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah wuxuu si buuxda u ayiday maalgashiga khayraadka dabiiciga ah iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka si loo xoojiyo kobcinta dhaqaalaha, shaqo abuurista iyo nolosha bulshada guud ahaan; afar, goluhu wuxuu marnaba taageerayaa isagoo gudanaya waajibaadkiisii dastuuriga ahaa go'aankiisii sagaalkii bishii August 2016 cod aqlabiyadna ku ansixiyay 869 cod kuna meelmariyay heshiiska maalgelinta dekedda Berbera Port; shan, goluhu wuxuu go'aamiyey in cid kasta oo kala qayb qaadata ku taageerta ama si uun ugu gacan siisa xukuumadda Soomaaliya dhaqdhaqaaqyada lidka ku ah jiritaanka iyo madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland in loo aqoonsaday cadow qaran waa cid kasta; lix, goluhu wuxuu ururada qaramada midoobay, ururka midowga Afrika, ururka Jaamacatul Carab, ururka IGAD, dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland ka taageera horumarinta iyo dimuqraadiyadda, u caddaynayaa in dhaqdhaqaaqyada dowladda Soomaaliya ka wado mandaqadan geeska Afrika yihiin kuwa keeni kara xasilooni darro cusub, balse Jamhuuriyadda Soomaaliland mar kale dunida waxay u caddaynaysaa inay mabda' ahaan aaminsan tahay loona baahan yahay in si wada jira loo ilaaliyo nabad ku wada noolaashaha, isdhexgelinta iyo xuquuqda ay ka tashiga; toddoba, goluhu wuxuu ugu baaqayaa dhammaan muwaadiniinta Jamhuuriyadda Soomaaliland inay si buuxda isu garab taagaan golayaasha qaranka iyo ciidamada dalka ilaalinta madax bannaanida, sharafta iyo midnimada dadahaaneed iyo dhulahaaneed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland.
Ugu dambeyntii, mudanayaasha goobtani ku sugnaa oo tiradoodu gaadhaysay 15 mudane ayaa cod gacan taaga u qaaday go'aankani.
15 xildhibaan, 4 waxay taageereen go'aanka golaha wakiilada, gudoomiyuhu cidima diidin, cid kama aamusin, gudoomiyuhu muu codayn go'aanka
Sagal Mustafa Xasan Nur, VOA, Hargeysa.
Galab fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Waa fiidnimo 3 bisha Maarchna waa 13 labada kun iyo sideed iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxa ay daqiiq sekena yar ka dhiman tahay toddobadii iyo barkii fiidnimo halka ay washington ka tahay laba iyo tobankii iyo barkii duhurnimo waxaad dhegaysan doontaan wakhtiga intay nooga harsan doodii gaabneyd barnaamijkii amuraha maraykanka iyo qodobo kale marka horese wararkii caalamka oo kooban
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa shaqadii ka eriyey xogeyihii arrimaha dibadda rex tillerson isagoo ku bedelay agaasimihii hay-adda sirdoonka maraykanka cia ee mark pompeo madaxweyne trump ayaa eriyadda tillerson iyo magacaabidda pompeoba ku shaaciyey fariin dhinaca twitterka uu soo dhigay waxa uu ku yidhi uu ku mahadsan yahay rex tillerson shaqadii uu qabtay agaasimaha cusub ee hay-adda cia waxa uu noqonayaa waxay noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay ee madax ka noqota cia da ee jeanne husbell hambal iyo dhammaantiina ayuu twitterkiisa ku soo qoray donald trump eriyadda tillerson ayaa waxa ay ku soo aadaysaa isagoo safar shaqo ah dibadda uga maqan waddankan maraykanka
ra-iisul wasaaraha falastiin rami xamdalla ayaa ka badbaaday qarax lala beegsaday kolonyo baabuur oo la socotay ra-iisul wasaare xamdalla ayaa booqasho ku jooga marinka qase ee ururka xamaas ay ka arrimiyaan qaraxan ayaana waxyee la soo gaadhsiiyey dhowr baabuur oo ka mida baabuurtii la socotay ra-iisul wasaaraha qaraxan kadib rami xamdalla wuxuu ka qayb galay munaasibad xadhigga lagaga jarayey mashaariic qise laga hirgeliyey ururka fatax ee uu ka tirsan yahay ra-iisul wasaaruhu ayaa mas-uuliyadda qaraxaasi ku eedeeyey ururka xamaas
ra-iisul wasaaraha dalka britain theresa may ayaa sheegtay in ay run u badan tahay in ruushka uu ka dambeeyo weerarkii lagu sameeyey nin hore uu ahaan jiray sirdoon iyo gabadhiisa kuwaas oo wakhtigan ku jira xaalad caafimaad oo khatar ah laguna dabiibayo cisbitaal ku yaala waddankaasi ingiriiska khubaro ku xilleera arrimaha hubka kiimikada ayaa waxay ka shaqaynayeen sidii ay u ogaan lahayn ciddii ka dambeysa weerarkaasi sergey scribal iyo gabadhiisa yulia oo labadooduba hadda xaaladooda laga dayrinayo
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa guul ku tilmaamay tallaabo la sheegay inay qaadayaan xubno ka tirsan guddiga aqalka wakiilada maraykanka oo u qaabilsan sirdoonka oo sheegay inay soo saarayaan warbixin ay ku muujinayaan inaanu jirin wax xidhiidho oo ka dhexeeya faragelintii ruushka iyo guushii madaxweynaha maraykanka donald trump madaxweyne trump ayaa bartiisa twitterka ku soo qoray fariin uu ku qoray far waaweyn isaga oo ku bogaadiyey arrintaasi hase ahaatee xubnaha aqalka wakiilada ee ka tirsan xisbiga dimuquraadiga ayaa ku dhaliilay warbixintan ay soo diyaariyeen xubno ka tirsan jamhuuriga oo iyagu maamula guddiga sirdoonka ee aqalka wakiilada
habeen wanaagsan dhegeystayaalka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a aynu gudagalno qaybta dambe idaacadda caawa qodobada aan idinkugu hayno maraakiibta iyo doonyaha kalluumaysiga oo si kumeel gaar ah mararka qaarkii u dammiya hanaanka lagula socdo dhaqdhaqaaqyadooda ayaa abuura shaki xooggan oo laga qabo inay qarinayaan kalluumaysi sharci darro ah oo ay ku lug leeyihiin sida uu ku faahfaahinayo warbixintan wariyaha v o a steve waxaase inoo soo koobaya xuseen baraadan
qalabka loo yaqaano AIS ayaa ah mid lagu talagalay in lagu ogaado magaca markabka goobta uu joogo iyo xawaaraha uu ku socdo waxaana lagu talagalay in lagu kala hago maraakiibta badda maraysa si aanay isugu dhicin sidoo kale ururka ilaalada deegaanka ee oshiyaana ayaa hanaankan u adeegsada sidii looga hortegi lahaa kalluumaysiga sharci darrada ah laysi malaarki oo ah qoraaga warbixin ay hay-addaasi soo saartay ayaa sheegaysa in daminta qalabka AIS uu yahay halis dhinaca nabadgelyada markabka islamarkaana uu muujinayo inay jiraan falal sharci darro ah oo uu markabkaasi faraha kula jiro
waxay muujin kartaa inay qarinayaan falal sharci darro ah sida ka kalluumaysiga goobaha aan la ogolayn ama isdhaafsiga kalluun laga rogayo markab kale oo aan sharciyaysnayn
warbixintan ayaa shaac ka qaaday falal ay u arkeen inay yihiin kuwo sharciga baalmarsan waxaana ka mid ah markab watay calanka dalka sbain oo dhowr mar lagu arkay isagoo u dhuumanaya biyaha dalka gambiya ee afrika taasi oo xadgudub ku ah heshiis midowda yurub uu saxeixay oo mamnuucaya in lagu xadgudbo xeebaha gambiya
xeebaha dalalka soo koraya ee galbeedka afrika ayaa ah kuwo dayacan maadaama aanay dalalkaasi awoodin inay ilaaliyaan xeebahooda. Sidaas daraadeed waxay ku tiirsan yihiin macluumaadka laga helo qalabka loo yaqaano AIS oo muhiim u ah.
Khubarada
ayaa sheegaya in marka keliya ee la ogol yahay in qalabkaasi la baktiyo ay tahay marka uu markabku ka baqo in ay soo dabagalaan kooxaha burcadbadeedka ah. Laakiin Laysi Malarki ayaa sheegaysa in loo baahan yahay in macluumaadkaasi lala wadaago bulshada.
Maba aha in laysweydiiyo in markabku sharciga u hoggaansan yahay iyo in kale, sababtoo ah ma bannaana inuu baktiyo qalabka dabagalka.
Ururka Oshiana ayaa ku dadaalaya in lagu qasbo maraakiibtu in ay markasta shidaan qalabka dabagalka haddii ay baktiyaana ay sheegaan sababta ku kaliftay.
Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o a Steve Baragona. Halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o a.
barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxaa inoo soo diyaariyay nala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Toddobaadkiina dhaafay waxaa soo baxay war sheegaya inay kulmi doonaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ka Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Labada dal ayaa muddo waxaa ka dhex jirtay cadaawad siyaasadeed, waxayna sii xoogaysatay markii dalkaas Kuuriyada Waqooyi uu bilaabay inuu horumariyo hubka nukleerka oo Mareykanku u arko inuu khatar ku yahay amnigiisa qaranka, halka dalka Kuuriyada Waqooyina uu arko in samaysashada hubkaasi ay ka caawin doonto inuu Mareykanka ku horjoogsado dalkaasi oo u arkayo inuu ku gardaroonayo. Haddaba iyadoo jawiga siyaasadeed ee labada dal u dhexeeya uuna xasilooneyn ilaa iyo markii madaxweyne Trump uu xilka qabtay, ayaa tallaabo la yaab lihi ay toddobaadkii hore ka soo yartay madaxda Kuuriyada Koonfureed oo sheegay in madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi uu diyaar u yahay inuu la kulmo dhiggiisa Mareykanka Donald Trump. Haddaba maxaa fududeeyey kulankan lagu baaqay? Waa kan Cabdifataax Maxamed Muuse oo shahaadada B H D-ga ka diyaariya Northern University of Malaysia, kana faallooda arrimaha bariga fog.
Dadaalka ama qorshaha loo galay wadahadallada hadda la filayo inay dhex maraan madaxweynaha North Korea iyo kan Mareykanka Donald Trump waxaa inta badan dabada ka riixay, oo aan oran karnaaba aad maaragtay uga shaqeeyey madaxweynaha South Korea oo ninka lagu magacaabo mudane Moon. Waana barnaamij run ahaantii aan oran karno waxa uu bilaabmay intii ciyaaraha Winter Games-ku aanay ka bilaaban waddanka South Korea. Run ahaantii uu madaxweyne Moon aad isugu dayay in isu soo dhawaansho la helo oo uu ku qanciyo dowladda North Korea in ay si gaara ama dal ahaan ay uga qayb galaan ciyaarahaasi. Taasi waxay sahashay run ahaantii isu soo dhawaansho labada dhinaca. Waxay suurtagelisay sidoo kale in dowladda North Korea ay tiim usoo dirto maaragtay ka qayb gala ciyaarahaasi oo ku matala dowladda North Korea waddanka South Korea, waxaana taasi dhalisay in ay isla ogolaadeen oo dadaalkii madaxweyne Moon uu sameeyey kadib ay isla ogolaadeen in maaragtay la isku daro laba tiim oo maaragtay labada dhinac ka socda ama labada waddan, labada Kuuriya oo ay maaragtay markii ugu horreysay muddo sannada ah amaan oran karno ilaa toban sano ku dhawaad ay maaragtay si tiim ah ama unified team ay kaga qayb galaan ciyaaraha Winter Games-ka. Taasi isu soo dhawaansho aad u muhiima bay dhalisay.
La taliyaha amniga qaranka ee Kuuriyada Koonfureed Jang Un Yong ayaa sharxaya sida madaxweyne Trump uu arkay arrintan soo cusboonaatay.
President Trump appreciated the briefing and said he would meet Kim Jong-un by May.
Madaxweyne Trump waxa uu ka mahadceliyey akhbaarsiinta, waxaana uu sheegay inuu la kulmi doono Kim Jong-un bisha May si loo gaaro baabi'inta hubka nukleerka. Jamhuuriyadda Kuuriya oo ay weheliyaan Mareykanka, Jabaan iyo saaxiibadana kale ee dunida waxay si buuxda uga go'an tahay dhammaystirka kooxda ka hortagidda faafidda nukleerka ee gacanka Kuuriya.
Dadaalkiisu soo dhoweyntu waxa uu bilowday maalmihii ay socdeen ciyaaraha olombiga ee xilliga jiilaalka oo lagu qabtay Kuuriyada Koonfureed, iyadoo labada Kuuriya ay niyad wanaaga soo muujiyeen.
Ru'aantii arrintaasi waxa ay dhalisay isaki dhinaca siyaasadda, oo markii hore oo maaragtay labada Kuuriya ay wafdiyada isdhaafsanayeen ay xitaa madaxweyne ku-xigeenka waddanka Mareykanka oo xilligaasi maaragtay Winter Games-ka ka qayb galayay oo hogaaminayay ciyaartoyda ama maaragtay dhalinyaradii ka qeyb galaysay barnaamijka ciyaaraha ee dhinaca Mareykanka socotay oo markaa isagu kusugnaa South Korea, shaki baa jiray oo xitaa waftiga North Koreanka ah waxaa la isku arkay oo si kofolfola la isku arkay meesha ay ciyaartu ka dhacaysay. Mareykanku markii hore maadaama aysan ku jirin barnaamijka oo aan ayaga lasoo qaadin, waxay u arkayeen arrin, maadaama ayagana xurguf weyn oo dhinaca siyaasadda ah ay ka dhexaysay, in maaragtay si loo baalmarsan yahay. Shaki bay ka muujiyeen qaar badan oo siyaasiyiin badan oo Mareykankani waxay yidhaahdeen barnaamijkan waa khiyaamo, uu maaragtay ay doonayso dowladda North Korea inay maaragtay kaga fakato cadaadiska dhinaca una qabatay intaa saaran. Waxaa haddaba arrintaasi bedeshay oo Mareykanku in gaar ayay ku eegayeen wax warana kama ay bixin, sababtoo ah labada Kuuriya waxaa moodaa si gaara inay u doonayeen inay barnaamijkan u dhexgalaan oo xaliyaan. Taasu marka waxay Mareykanka ku qalisay in ay si uga shakiyaan, ha yeeshee markii ay dowladda North Korea casuuntay, madaxweyne Donald Trump ayna sheegtay inay diyaar u tahay inay dhinacooda wada hadal ay galaan oo ay diyaar u yihiin inay la kulmaan madaxweyne Trump, baa bedeshay ra'yigii iyo fakarkii Mareykanka ee markii hore uu ka qabay arrintaas.
Aragtidaas wanaagsan ee Mareykanku ka qaaday in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ay markan daacad ka tahay inuu wada hadal galo ayaa waxa keentay in dadka ku nool labada Kuuriya uu qalbigu u qaboobo.
Run ahaantii dhinaca dareenka labada Kuuriya, dadka labada Kuuriya ay ka qabaan arrintan hadda soo korortay ama markii horeba ay qabeen, inta badan dadyaduga labada dal sida aan ugu nahayba waa dad isku dad ah oo isku isiraax oo hal dal wada ahaa. Qaybo badan ama inta badan dadyaduga labada wadani dagaal in ay maaragtay ay wajahaan aad bay uga soo horjeedaan, sababtoo ah dagaal dhex mara labada Kuuriya wuxuu yeelan karaa saameyn aada u ballaaran oo maaragtay naf iyo maaliyad ba leh, sababtoo ah haddiiba ay dhacdo dagaal u yimaado waxaa laysu adeegsanayaahay waa nuclear. Labada dal gaar ahaan waddanka North Korea dhinaca cududa maaragtay militariga aad buu u dhisay u adkeeyey, walyahan kale ee xulafada ah ee South Korea iyo Mareykankuna aad bay dhinacooda ayagoon ugu taxadiray. Marka labada dad ee North Korea iyo South Korea dagaal labada dhinac ka dhex qarxa waxay u arkeen inay tahay ama weliba u arkaan wax maaragtay ay ka dhici karto saameyn aad u ballaaran ama maaragtay dhinaca maaragtay saameyn aad u ballaaran dhinaca maaragtay nafta ah oo ama maaragtay bini-aadamnimada. Markasta waxay rabeen inay wada hadlaan dagaalka in la joojiyo, in Mareykanka qaar ka mid ah dadka South Korea si gaara waxay in badan Mareykanka ku arkayeen inuu ku guurayo oo uu hadafkiisa uusan ahayn hiilin uu halay u hiilinayo dadka maaragtay South Korea, laakiin ay tahay inuu joojiyo barnaamijka nuclearka ee ay wadato dowladda North Korea. Markasta waxay lahaayeen aan wada hadalno, wada hadal hawsha lagu galo, hal maaragtay la dhameeyo dagaal labada Kuuriya dhex mara, annagu khasaarno keriya, Mareykanku meeshaan ma joogo, ciidamo unbaa ka jooga, dad yawga ay saameynayso waa dadka labada Kuuriya. Markasta dhinaca maaragtay horumarka dhinaca siyaasadda laga gaari karo arrintaas bay aad u doonayeen labada dad yaw ee North Korea iyo South Korea.
Dadka uu hindisaan cusubi qalbiga u qaboojiyey ma aha dadka labada Kuuriya oo keliya ee waxaa sidoo kale ku diirsaday dowladda iyo dadka reer Jabaan, sida uu sharxayo Cabdiraxmaan Colaad oo maadada culumta siyaasadda ka dhigta jaamacadda Waseda magaalada Tokyo ee dalka Jabaan.
Marka ugu horeysa walaal, waxaa laisla ogol yahay in cunaqabateyntii ama go-doomintii lagu sameeyey Kuuriyada Waqooyi ay noqotay mid shaqeysay, taasoo laga dheehan karo ogolaashaha ay Kuuriyada Waqooyi ogolaatay in ay qeyb ka ahaato wadahadalladan lagu doonayo in lagu soo afjaro halista dagaalka laga cabsida qabo. Waxaa runtii muuqata in Jabaan ay doonayso in ay wadahadalladan ay meel maraan, aysan marnaba Jabaan doonaynin in dagaal hubka wax kumaado uu ka bilaabmo gobolkan, waayo Jabaan waa waddanka keliya runtii la dhihi karo waay aragnimo ayuu macnaha u leeyahay hubkan wax kumaado. Waxaa muuqata runtii in Jabaan ay doonayso in wadahadalladan ay meel maraan, aysan marnaba Jabaan doonaynin in dagaal hubka wax kumaado uu ka bilaabmo gobolka. Dadweynaha dhankooda waxaan isleeyahay, dadweynaha mar walbo dowladda waxay ka tarjuntaa dadka. Dadaalada ay Jabaan sameynayso dowladdeeda waa mid ka imaanaysa shacabka xaggeeda, marka shacabka ayaga laftirkooda ma doonayaan dagaal dhaco. Marka waa dadiilo wanaagsan oo loo arko in arrintan ay xal fiicantu noqon doonto.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykankan maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ka Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo lagu wado inay bisha May kulmaan. Tinu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegaystiraan idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandheere ayuu kaasi ah dhegaystayaal, aad buuna u mahadsan yahay. markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa inala socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. sanadihii dhowaa waxaa aad ugu soo badanayay magaalada muqdisho wadooyinka iyo jidacdayaasha magaalada oo u xirma dowladda federaalka soomaaliya ama madaxda iyo shaqaale ka tirsan dowladda. arrintan ayaa la sheegay inay saameyn ku yeelatay nolosha caadiga ah ee dadka iyo gaadiidka magaalada. haddaba xirnaashiyaha wadooyinka ee dowladda ma tahay mid ay dani ugu jirto dowladda mise? xubinta dooda gaaban ayaan uga hadli doonaa, waxaana marti igu ah maxamed xaadir nuure oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada kuna nool magaalada muqdisho, iyo maxamed xuseen xirsi oo u dhuundaloola arrimaha amniga, waxa uu ku sugan yahay isla magaalada muqdisho. ugu horeyn waxaan ku hormarayaa maxamed xaadir. maxamed, adiga sidee u aragtaa wax dan amiya ugu jirta dowladda xirnaashiyaha wadooyinka mise?
bismillah, amaadsan tahay bukhaari adiga iyo saaxiibkay xirsi. dabcan arrintan hadda focuska maanta saarayna waxa weeyaan, yani cid in jid uu xirmo ama umad la kala qobqobo cideedan ugu jirto horta ma jirto. laakiin marka mid loo fiiriyo maana si daraa in yani halkii sana hadda ugu dambeysay dowladdan shaqaynaysay ay xoogga saartay in maarag ay wadooyinkii dadka isticmaalayeen iyo isku socodkii magaalada ay xoogaa aad moodeysa in ciriiri ku kala keenaan. marka taas markii loo fiiriyo dabcan waa aragti aan isleeyahay shacabka uma danaynayso iyo maaragtay isku socodka magaalada muqdisho waana dhibaatay ku tahay bulshooyinka soomaaliyeed.
waa mahadsantahay maxamed xaadir nuure. maxamed xuseen xirsi ayaan isna jeclahay inaan isla su-aashaas weydiiyey. maxamed, aragtidaada maxay tahay adiga?
bukhaari soo dhawo, waa mahadsan tahay. aniga dhankayga waxay ila tahay dib la xiro dhammaan adduunyada dhamo ka jira maaha wax mataqaana dhibaato gooniya keeni kara markii laga reebo dhibaatooyin yaryar uu sababi karo. geedka magaalada muqdisho xiran labay u qaybsamaan, geed waa kuwa laamiyadaha waaweyn, kuwana waa jidcadayaasha. sababaha loo xirina waa sababa amniga la xiriiro, sida geedka jidcadayaasha oo baabuurta qaraxyada samaysay iyo dadka amnidarada wada ay marka hore mari jireen markii laamiga loo istaago. taasi marka waxaan malaynaya in magaalada inay dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka caasimada ku nool ay faa-iido weyn ugu jirto. laakiin mar kastaba dowladda ayadaa mas-uul ka ah shacabka soomaaliyeed, shacabkana wixidan ugu jira taqaano faa-iidadoodana garanayso in jid uu xirnaaday saddex maalin maciishadii wixii ay nolosha kala soco weyso waxaa ka dara boqol qof oo dhimar.
waayahay, waa mahadsan tahay. maxamed xaadir, waa maqlaysaa xirsi waxa uu leeyahay sababo dhinaca amniga ah ayay dowladdu u xirtaa wadooyinka. marka adu miyaysan taasi ku muuqan in ammaanka magaalada la xoojiyo?
horta waxaa nasiib daraa waan mar kale ku celinayaa in madaxda ugu sareysa dalka inta wada fariisteen in go-aankii ay soo saara u noqday in dadka la xirxiro ama la xamimo oo isku socodkoodii yani culays lagu keeno. midaan aan leedahay waxbaa xal ku jira. waxaad ogtaha in qaraxii ugu weynaaye sooba ka dhacay ee dadka badan ku dhinteen, waxaa la socotaa qaraxyo badan ee dabayaal inay ka dhaceen, in xarumaha ay sida tooska ugu dhacayaan oo maaragtay maalindhawood sabtidii jimcihii ugu dambeysayna araraha madaxtooyada ka dhacayen, intaasna wadooyinka dowladda u xiran yihiin. haddii micnaha uu yahay in dadka la xanimaayo ama la xirxiraya ay yihiin dadka shacabka ayaan dadka kaleeta aan ay fursadaha noocaas ay u helayaan, waa nasiib darro. oo waxaan leeyahay waxay khatar ku keenaysaa ama ay luminaysaa kalsoonida dadka ay qabeen. meesha hadda madaxtooyada jidka hormaraa gaari shacab leeyahay ma mari karo, keliya waxaa isticmaali kara dadka yani aydiyada dowladda haysta. ayadoo sidaas tahay unbay dowladdu meesha weerare ka dhacayeen oo qaraxyo iyo waxa ogeed ka dhaceen oo dad badan ku dhinteen. marka jidka haddii la xiray oo even la oran lahaa xalbaa lagu helay, waxaa umalaysaa inay laba jibaarantaba dadka inta dhimanaysa ay ka badan tahay inta wadooyinka markay furnaayan dhiman lahay. maxaa yeele wadooyin badana waxaa la heli lahaa oo baabuurta ay ku kala leexato, laakiin markii jeedka dhan kasta lasoo xiro hal jid laga dhigay oo haddana baabuurtii dhibaatadiina ay sideeda u dhexeyso, oo ayaan daro dabcan caqabad ku noqonaysa jiritaanka bulshada gobolka ku nool iyo habsamo socodkooda, manaha arrin yani in la taageero mudan. maaha dowladda inta qorya dhagaxa isku ooday xarumo gooniya samaystay, haddana dhagax iska soo hormariya, haddana jeedka xirtay, haddii ay waxa isla ilaalinaya ayyihiin waa gooni, lakin haddii shacab la ilaalinayo dee shacabku waa la yaqaana habka loo ilaalinayo systemka iyo qaabka loo badbaadin kare. arrinta hadda socotana maaha wax shacab lagu ilaalinaya oo wax shacab lagu ciqaabaya ama lagu curyaaminaya isku socodkooda, marka wax fiicanna maahan wax loo hiilin kara ama lagu taageeri kara intabana maaha.
ويهي xirsi wad maqleysa maxamed xadir waxa uu leeyahay tan ma ahan wax shacabka loogu hiliyo oo xitaa hadii amni lagu sugi lahaa mararka qaar ma celiso ma aragtay ama kama hortagto weerarada ka dhaca meelaha qaar ee magaalada muqdisho marka taas maxaad kaga jawaabaysa
saaxiibka xadir waxaan malaynayaa inuu waa okolito magaalada uu joogaa magaalada muqdisho joogaa jooga magaalada muqdisho sidii yahayna waa ka warhayaa magaalada muqdisho maanta amniga ay haysato ma aysan soo marin adag waayo dadka hotelada joogo waagi hore waxay ku jiri jireen qalqal aada u dhibaato badan markay isleeyihiin nafta hadda laakiin waxaad umaleysaa qof kasta inay ku kalsoon tahay in magaaladu ay kontaroolan tahay sidoo kale ciidamada amniga qaranka ee ka howlgala jidadka waa laftood horeyaal u taagan in qarax kasta oo soo wajaho inay meeshiisa ku celiyaan inkastoo qaraxyada badanaaba meelaha ay kasoo bilowdaan looga hortago halkaas lagu fashiliyo laakiin kii soo gudbana waxay isku dayaan inay jeedka ay laftooda u dhigaan waa ogyahay waxau ku jiifaaday in maalin waa ciidamada geesiyaasha naftooda sidoo kaleeto maalmahan jeedka xirnaay hadda sheegayay shacabka dhibaataysan sida dadka xanuunsan dadka islaamoyinka foolanayo hooyooyinka foolanayo dadkaasoo dhan jidadka ciidamada u furayeen laakiin generaalan ahayn xataa maysan ku daynayn taas marka waxaad dareemaysaa damqashada ay shacabka u hayeen waqtigaasna waa waqti yaro rikafari lagu sameynayay oo maamulka gobolka banaadir iyo ciidamada
amnigamaxamed xaadir waa mahadsan tahay bal ha dhamaysto maxamed xirsi ha dhamaysto u ogolo fadlan
intaba wax ixsaan loo sameey male taas anaa xaqiiqadeeda kusiin karo oo maalmihi yani kamid ah dadkii wadooyinkaas ku xirmeen oo yani aada ugu socday oo maaragtay ugu dhuun daloolay hal qof oo lasii deynaya marka laga reebo dadkan baabuurta banserka wato oo ayaga maaragtay nidaamkan hadda magaalada maamula ah marka laga reebo inaan shacab loo naxariisanayn marka taas de ma noqonaysa justification ama wax la oran karo dadkan waa loogu dhibin karaya oo arrin saxa marka waa xadsi waxaan jeclaan lahaa bal in xoogaa in wax la difaaco wax karo in xaqiiqada laga hadlo si xalka aan u garno
waayahay xalku muxuu ku jiraa waxaan ku hormarayaa xirsi
xalka waaba laga shaqeeyey ba already waa laga shaqeeyey maamulka gobolka banaadir iyo ciidamada amniga caasimada waxaa lagu sameeyey isku xir iyo isdhexgal kaasoo dib loo shaqeysii doono sirdoonkii qaranka jeedka xiranna way fududaadeen oo magaalada isku furan tahay ciidamada amniga iyo maamulka gobolkuna si dhammaystiran ayay hadda u wada howlgalaan oo wada jir ah marka already amnigigu xalkiiba waxaa sameeyey maamulka gobolka iyo madaxda sare dowladda iyo taliyaasha ciidamada
waayahay adigu maxay kula tahay maxamed xaadir nuure xalku muxuu kugula jiraa adiga ahaan
xalka wuxuu ku jiraa in dhagaxdan xaafadaha lagu kala xiray loo kala sameeyey in marka hore la baabiiyo oo ay dadku ay sida saxda ay wada socdaan in dadku loo soo dhawaado aan dadka laiska fogeyn in nidaamka maanta jira gobolka dhan wada maamulaayo inuusan qeyb keliya inta dhagax ku xayntaado qeybka kalena uu faraha ka qaado ama cidda u deynaya la aqoon midda keliya oo aan rabno waxay tahay marka oo xalka dalka ku jirana waxay tahay in culayska ugu badan oo hadda gobolka uu tilmaamayna gobol ka jirna ay tahay wadooyinkaas xiran wadooyinka xiran ugu yaraan haddii xataa aysan awoodi karin in isgoysyada ay furaan in labada isgoysba konton kun kilomitr a udhexaysa in yacni qeyb saddexaad loo furo marka si taasi ay isku socodka u sahasho in marnaba aan culays dadkan lagu keenin waa dadka canshuurta laga qaado waa dadka yacni dowladda soomaaliya taageerada fiican ay ka helaan waa dadka keliya ee maanta nidaamka dowladnimada aaminsan haddii ayaga la gacan badixayo culays lagu keeno waxay keenay macneheed in dowladnimadu inay socoto adkaan doonto marka lamaha amniga ama maamulada hoose ama maamulada sare intaba waxaan kula talin lahaa inay bal hoos u daadejiyaan nidaamkan ay hadda ku socdaanna ay wax ka bedelaan waa midda keliya shacabka gobolka banaadir uu dowladdana ugu hiilin karo wax badan oo wada shaqeyn ay ku dhex mari karto
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasina waxay kala ahaayeen maxamed xaadir nuure oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada oo ku nool magaalada muqdisho iyo maxamed xuseen xirsi oo u dhuun daloola arrimaha amniga kuna sugan magaalada muqdisho labaduba waxay marti igugu ahaayeen xubinta dooda gaaban dhegaystayaal tan iyo kulan dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
نور حسن نور بخاري يوكاسيا آد بونو مهسين هادي غيسيا القرانة كيدا عدا ينكوسي دوانينا مركان دينعي هيساها هادي ينو تشلعنو وحان مركان إذن سوق بانينا فنانا دا مرين مرسل عيسى يهيس تيدي اندا عاشق
فنانه مريان مرسل عيسى وحا وجود بيدا عدني فيدنمو وسهر عيد نور يا جمال احمد عثمان او اذن له انتو مركله هودا كو كلمينو دمانتين با سدا ايو نبت قليو
I'm not going to be able to do it. Thank you.